Blaðsíða 12. Sköpun jarðar. Óðinn og bræður hans voru þreyttir á Ími. Hann þóttist eiga auðhumlu og leyfði bara hrímþursum að drekka úr henni mjólkina. Hún hélt áfram að sleikja salta fjörusteina og á morgnana þegar hún brölt á fætur lagði hvíta tauma úr spenunum. Þá komu heilu fjölskyldurnar á harða hlaupum, lögðust niður og þömbuðu hvern einasta dropa. Þeim dettu víst ekki hug að okkur langi líka að fá okkur sopa, tautaði Vilji einn morguninn og gnisti tönnum. Ekkert hefði ég á móti ylvolgri nýmjólk, svaraði Vé og smjattaði við tilhugsunina. Þetta er óþólandi. Við höfum margfalt meira vit í kollinum en Ýmir og þess vegna eigum við að stjórna hér, sagði Óðinn. Hann er bara svo stór og sterkur. Við ráðum ekkert við hann, stundi Vé.